У нашій студії вже з'явився наступний гість. Це Геннадій Друзенко, урядовий повноважений з питань етнонаціональної політики, юрист-міжнародник. І ми, власне, будемо... Ця ідея про цю розмову у нас із Юрієм Макаровим виникла сьогодні в день, коли ми обговорювали статтю, що вчора вийшла у «Нью-Йорк Таймс». Вона була присвячена поету з Одеси, українському російськомовному одеському поету Борису Херсонському, де є, насправді, дуже важливий абзац про те, що Борис Херсонський, як поет, є такою потужною ілюстрацією того, що ми тепер можемо називати українська ідентичність, яка залежить не від твого етнобекграунду, не від міста, де ти живеш, не від мови, якою ти пишеш, а від певного свідомого вибору.
І не Песах чи Великдень ти святкуєш.
А чи Курбан-Байрам?
То, Геннадію, що сьогодні означає бути українцем?
Ну, насамперед, добрий вечір. Так і хочеться сказати вже «Христос воскрес». Питання добре, бо насправді наразі українська ідентичність дуже динамічна, вона на очах формується. І якщо ще 2 роки тому більш-менш було зрозуміло, що українець той, хто розмовляє українською, ходить у вишиванці і, напевно, як мінімум, якщо не ідеалізує, то точно захищає Бендеру.
Ага. Між іншим, у нас немає камери в студії, але ви якраз у вишиванці. Ну, я так розумію, що ви після цього йдете на службу.
Так, абсолютно вірно. Відповідно, сьогодні, після того, що відбулося на Майдані, оскільки Майдан був багатомовним, як мінімум, він був багато, навіть не двомовним, мультиідентичним, мультикультурним, мультирелігійним, то говорити про українську ідентичність ми можемо радше не в європейських термінах, а в американських. Це ідентичність, яка опирається на 2 головні цінності – свобода, гідність і пов'язана з ними нерозривна відповідальність за власну долю. І на наших очах за 1.5 роки вододіл змістився зовсім в незвичний для Європи формат. Чи відбудеться таке остання саме ідентифікація українців? На сьогодні питання відкрите. Бо окрім того, що я говорю, що дуже близько мені як такий модернізаційний проєкт, сили, умовно кажучи, вчорашнього дня, які чітко ділять, як ми казали, між по мові, по якимось культурним уподобанням, вони знову ж таки намагаються переконати в правоті своїх означень і свого вибору.
Пане Геннадію, мені дуже близькі, скажу чесно, ось ці намагання модерного українського проєкту, але разом з тим мені близькі і побоювання тих етнічних україномовних українців, які весь, ну, практично за невеличкою діляночкою нашої дистанції почувалися все ж таки дискримінованими, все ж таки не до кінця затребуваними. І сьогодні, коли ми кажемо, що ми відмовляємося від цієї, чи посуваємо на другий план цю етнічну нашу складову, чи не будуть вони знову ображені в своїх найкращих почуттях?
Я одразу задумуюсь, що таке ця етнічна складова, скільки це відсотків має бути крові?
Будуть, ну, живучи в дикому полі, в великому степу, я взагалі думаю, що або ідіоти, або покидьки можуть говорити про чистоту крові, це треба бути гарянами, причому десь високо в горах жити. Я сам по батькові Стрипілля, таке, знаєте, звідки Адам з Євою, за означенням. Тим не менше, ну, подивіться на мене. Моголи точно проходили десь, і не тільки моголи.
Шкода, що немає.
Але я, до речі, на правах реклами скажу, що точно буде фотографія на сайті громадськірадіо.орг, і крім фотографії, там буде ще й запис цієї розмови, а також попередньої і наступних.
Ви знаєте, повертаючись до питання, оскільки воно слушно, ну, українці отримали 23 роки фори, і що в державну допомогу на розвиток культури. У нас віце-прем'єр гуманітарний досі проводить саме таку політику, що все українське, етнічне українське треба підтримати. І що вони від цього стали конкурентно спроможніші? Ми підтримали Матіос, Забужку, Ліса, ми підтримали Тараса Компанченка. Тобто той конкурентно спроможний продукт. Ми дерибанили, тому що українське вважалося апріорі краще російського. Так те, що я пропоную, насправді повертає українців в нормальне конкурентне середовище. Тому що ти не знаєш, як працює автомобіль, а ти говориш по-українському, ми тебе не зробимо автомеханіком. Правда? Ніхто ж не віддасть свою машину. Чому ми вважаємо, що вишиванка апріорі є індульгенцією від недостатньої конкурентноспроможності чи професійності. Хоча це не виключає певної позитивної дискримінації з огляду на, напевно, століття негативної.
От з цього, здається, можливо, я трохи самовпевнений, але коли я, здається, першим вжив це словосполучення кілька років тому в своєму матеріалі, я отримав на свою голову, я навіть не буду казати чого. Сьогодні це поняття позитивна дискримінація, або англійською його вже трохи інакше викладають, кажуть, не позитивна дискримінація, а позитивна акція.
Позитивна дія. В український контекст також це входить.
Так що воно включає, власне?
Воно включає, на сьогодні це можуть бути квоти, це можуть бути державна підтримка безпосередньо фінансова. Врешті-решт, коли ми за державний кошт отримуємо україномовні театри, їх явна більшість в Україні, ми от робимо позитивну дискримінацію, оскільки фінансуємо за рахунок російськомовних, україномовних і інших осіб. Тобто певна підтримка потрібна. Питання, як її зробити.
Так, щоб підтримували тих, кого читають, щоб підтримували, скажімо, Матіос і Жадана, а не давали премію письменникові, якого навіть його колеги чи літературознавці-критики не можуть до пуття згадати, що ж він такого написав.
І тут не треба винаходити велосипед. Є індекс цитування західній науці. Тобто не оці академік, такої-то академії чи національної, є індекс цитування. Тебе цитують, визнають авторитетом колеги чи не цитують. Точно так же, очевидно, допомогу треба давати або молодим талантам, бо ринок не завжди відбиває якість. І тут має бути незалежне, але фахове середовище, яке спрацювало на запуск на культурний олімп, скажімо, тієї ж Матіос, здається, премія BBC була. Той же Ліс, чудовий поліський письменник, вийшов і інші. Тобто, коли професіонали кооптують фактично в своє коло новобранців. Або дійсно спиратися на об'єктивні критерії. Навіщо підтримувати театр, на який не ходять глядачі? Навіщо спонсорувати книжку, яка буде припадати пилом в бібліотеках, які її куплять за наказом? Хто дозволив просто марнувати мої, як платника податків, гроші, не спитавши мене?
У цій історії також до теми про позитивну дискримінацію чи позитивну дію виникає загалом сюжет якоїсь такої загальної злагоди. Не секрет, що в Україні живе дуже багато різних ідентичностей, і тут можна згадати і вже згаданих російськомовних українців, які часто не є за етнічним походженням росіянами, або, наприклад, спільнот кримських татар, які володіють кримсько-татарською мовою, є мусульманами і ще багато інших. Є гагаузи, є роми, є українські греки з Приазов'я.
130+ нараховують науковці.
І в цій історії, чи система української культури, наприклад, оскільки ми вже про неї почали говорити, може ці різноманітні 130 гаком культур гармонізувати всередині себе, щоб вони всі однаково затишно почували?
Я насправді не уявляю, як українська культура може жити у відриві від кияна Шолома Алейхема чи етнічного росіянина Фітільова, набагато більш відомого, як Микола Хвильовий. Ми отримаємо будь-що, крім української культури, які в Києві робили, приміром, там литовські князі, походження гіди Мінуючи досі. Замкова гора, слава Богу, її зараз згадали, кілька років тому табличку поставили на Андріївському узвозі. Тобто, також склалась наша історія, що українська культура – це інклюзія. Це культура включності і не асиміляції, а прийняття іншого за збереженням за ним цього статусу іншого. Не як недоробленого чи переробленого, а як іншого і цінного в цій іншості. Є унікальний приклад з нашої історії. Два століття, коли, напевно, закладалася європейська ідентичність українців в часи Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, було три офіційних мови, і литовська серед них не була. Тобто це була латина, старопольська і староукраїнська. І цей приклад досі може бути фантастичним взірцем для Євросоюзу, який, як я люблю жартувати, поцупив наше мото єдністю розмаїтті. Бо насправді це є формула справжньої України. Подивіться на назви вулиць з давнього Львова, де є староєврейська, вірменська, в Кам'янці стародавньому буде польський ринок площа і більш чи менш модерна Одеса, де ми знову ж таки зустрічаємо італійську, єврейську, грецьку, буквально на днях прилетів з Маріуполя.
Французький вульвар.
Да. Те ж саме, маріупольці зараз відвороджують історичні назви, грецька вулиця, італійська вулиця, здається, там буде французька. Тобто уявити Україну для етнічних українців, знову ж таки знак питання, what does it mean, чистих, чистокровних, це значить вигадати якусь Україну і почати прокрустовим ложем цієї вигаданої України всіх рівняти на кого? На галичан, на буковинців, які поруч, але дуже відрізняються, волиняк, чи на надніпрянців, чи на Міхновського, який народився на Східній Україні. Да? І Донцов, до речі, був, якщо я не помиляюсь, з Мелітополя. Тому спроби, які були в нашій історії, вони завжди закінчувалися фіаско. Думаю, оця от збірна солянка, ця інклюзивність і є нашим одним з доданих вартостей не тільки для прокрустова ложа «Русского міра», а й також один дуже вдалого проєкту єдності у розмаїтті Євросоюзу.
Але водночас є час від часу ось цей сюжет українського для українців, українською мовою, винятково і так далі, який регулярно виникає і на офіційному рівні, в якомусь офіційному наративі, і навіть у вокс-пополі, зокрема, від наших слухачів, які час від часу телефонують в ефір і висловлюють якісь подібні ідеї, це також регулярно можна почути.
Ну, я думаю, що українське для українців набагато краще робив Микола Лукаш, який з 13-ї мови, якщо я не помиляюсь, він 20 чимось знав, перекладав так геніально, що іноді здається, що переклад кращий за оригінал, ніж ті, хто кричить «зробіть». Є рівно в сучасному світі одна знака справжнього патріотизму – конкурентна спроможність. Все, що не конкурентна спроможна, все підробка патріотизму, яка насправді тільки шкодить. Бо коли ти береш поганий переклад Пушкіна і тобі кажуть, треба вчити переклад, а не геніальний оригінал, у тебе мимоволі виникає відразу до українського. Давайте так не робити. Давайте бути мудрими українцями і збагачувати, тим паче, що нам є що сказати світу і є що пригадати, що ми туди внесли. Але внесок робили не тільки україномовні українці. Ну, давайте космонавтику подивимось. Да? Чи згадаємо, хто винайшов те, що назвали потім рентгеном, да. Пулюй, не зовсім українське прізвище, колега і, господи, Куліша. Давайте згадувати свої досягнення, пам'ятати, що так вже історично склалося, що українці говорили різним мовам. Липинський українець чи ні? Етнічний поляк, без якого уявити українську думку 20-го століття неможливо. Фітільова, Хвильового я вже згадував. І знайдемо в цьому нетиповості європейський свій великий плюс.
Скажіть, а я так розумію, що от ваша позиція – це позиція значної частини нашого істеблішменту зі знаком «плюс» нинішнього.
Офіційно?
Офіційно, а не офіційно. Ну, в усякому разі, це вже не єресь, як би це звучало, припустимо, 10 років тому. Тобто це якоюсь мірою є позицією сьогоднішньої освіченої України. Чи є таке самовідчуття сюрпризом для тих європейців, припустімо, з якими ми контактуємо і які нас уявляють за найгіршими карикатурами московського зразка?
Є сюрпризом, бо європейці – це насправді давно вже не центр Всесвіту. Тобто європейці – це такий собі розвинутий регіон, який живе своїм регіоналізмом, своїми борсеннями в Брюсселі. Тобто поїхавши в Брюсселі в Вашингтон, ти розумієш, де центр світу, чи в Нью-Йоркі, де провінція. Ну, багата провінція, дуже культурна провінція, але не законодавець мод. І от, власне кажучи, європейці все звикли мислити в своєму контексті. Вони наш конфлікт намагаються вписати в якісь боснійську термінологію чи югославську. І зрозуміти українців як конфлікт з росіянами, як мовне, етнічне, релігійне, що завжди було в західноєвропейській історії. Відповідно, це їх дивує, але біда в тому, що вони не часто хочуть проникнутися, зрозуміти і спробувати вийти за рамки свого мислення. А тут їм, звичайно, Путін з Life News і іншою пропагандистською машиною дає знайомі європейські схеми.
Ну, полегшує їм їхній без того.
І тут я скажу велику єретичну річ, що наша мантра про євроінтеграцію нам дуже шкодить, бо насправді ми є західним світом і західною цивілізацією, але ми точно не є Європою в сенсі Євросоюзу, такою бюрократичною, дошкульною і Ми прикордоння, ми фронтір. І в цьому плані фільми про Ранню Америку, це фактично те ж саме, тільки козаки робили з цього боку. Коли я їжу на схід, я просто бачу картинки там з Петріота, да, з Мелем Гібсоном, коли хлопці взяли старі рушники. Вестернів. Да, да, насправді. І це простір вільної людини, яка живе в екзистенції життя-смерть, набагато глибша, ніж в парадигмі, знаєте, оцих законів, що машин нема, горить червоне світло, і ми стоїмо, чекаємо, хоча це ніяк не поєднується з здоровим глуздом.
Розумієте, я водночас, мені подобаються ці, ну, на рівні декларації, на рівні декларованих цінностей, але я хочу зрозуміти, де це ми можемо відчути в нашій практиці.
Чудовий приклад. Є у нас в Києві, точніше вже, Євген Мінерович, покійний, царство йому небесне, Ольга Кочерга, тобто фізик і математик, які за 10 років створили фантастичний словник, фізично-математичний словник україно-англійський і англо-український. Такого в Росії нема. Оце про патріотизм. Тобто це два грубезних тома. От вони витратили 10 років своє життя з нульом державного фінансування. Люди, я часто бував у них в гостях і бачив, як вони ходили як на роботу. Люди вже старшого віку збиралися і весь свій час зусилля долучили друзів-філологів, американських колег і зробили. А у нас держава не спромоглася на жоден от такий гарний словник. І це є річ, де відбувається і конкуренція, і де ми виграємо. Да? Хочеш в сучасну англійську писати роботи на фізико-математичну тему, ти без цього словника ніяк не впораєшся.
Ну, якщо ми можемо згадати гуманітаріїв і наших друзів з видавництва «Дух і літера», да, які видали європейський словник філософії.
Три томи.
От. Там же видавали, до речі, словник, до якого я долучався, словник євроінтеграційної термінології. І все це були недержавні проекти. От попри те, що чиновник високопоставлений, начебто в робочий час, мені дуже важко згадати, коли державний проєкт вистрілив. На жаль, держава тут так вже склалася, модерна чи не модерна українська держава, це інструмент перерозподілу прибутку, причому перерозподілу, де відсотків 50 потрапляло в кишеню. Тому дороги неякісні, коли їх держава робила. Тому багато рідкий приклад. Може, мистецький арсенал можна згадати як один з небагатьох прикладів, який вдався і вистрілив. Але не державні проєкти, як правило, у нас набагато краще.
Ну, але навіть на рівні декларації, навіть на рівні, ну, прокреслення цих орієнтирів, якщо це робиться від імені держави Україна, це вже не так мало. Це потроху змінює мізки і, можливо, це не, ну, не настільки абстрактний внесок в формування модерної нації української, як може здатися попервах. Ось ця нібито інтелектуальна робота, яка проходить, знаєте, мало не на кухні, або в якихось таких дуже вузьких осередках, а потім воно виливається через те. От мені б хотілося зрозуміти, яким чином ці високочолі міркування можуть вилитися в практику. Ну, хоча б, скажімо, у учбові програми, у підручники.
Ну, слухайте, поки вчитель є жебраком, про який натхнення і про яку його місію ми можемо говорити, він буде думати, як зробити ці, як їх називається, репетиторство в кращому разі, чи просто продавати оцінки, а не як вчити українську мову. От пам'ятаєте фільм «Поводир», нещодавно вийшов, і там є дві відмінності, два світи показані. Українізація, яка от хвильового, Куліша, через натхнення, через входження в світовий контекст, коли вони говорять багатьма мовами, от, і живуть в state of art, що називається англійською. І потім оця НКВД, яка відрубає все те, що їй не знайоме. І тому ми маємо казати, що от така українська, яка в контексті сучасної культури, яка не просто українська по формі, а є світовою за змістом. Це чудово. НДРМ нас згадав, да, Миколу, господи, Лукаша. Да. Тобто, насправді, українські талановита нація. Тільки у нас безталанна держава. Ну, так вже склалося, що у нас більшість робиться в позадержавних. Відповідь дуже проста. Робіть те, що англійською, американською, small government, лиште людям побільше податків, зробіть альтернативне оподаткування, щоб я міг дати ні в цю чорну діру, чи а дати на конкретний проєкт, і мені списали це. Бізнес у нас за останній рік показав себе безумно соціально відповідальним. Дайте свободу і дайте свободу витрачання грошей. Ми матимемо за 3 роки фантастичний український ренесанс.
Геннадій Друзенко, котрий у ефірі «Громадської хвилі», зокрема, нагадав, що єдність у розмаїтті – це формула справжньої України.